السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. معاشر المسلمين والمسلمات، إخوان أخوات، رحمني رحمكم الله، وبالخصوص Bapak Kiai Haji Sanwani beserta segenap keluarga, segenap pengurus
dan tugas-tugasnya. Mobil khusus dari salah satu perwakilan alumni, berapa wasiat-wasiatnya dan juga wejangan-wejangannya serta usaha upaya yang telah beliau lakukan, yang alhamdulillah sekarang menjabat menjadi salah satu daripada anggota dewan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pahala dari setiap usaha upaya beliau dan segenap para alumni yang tetap berusaha, berupaya untuk menjaga keutuhan, kesolidan, eksistensi daripada Ma'had Darussalah, Ma'had satu-satunya yang memegang bendera Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan segenap stakeholder, siapapun mereka, dari manapun asalnya, baik yang dekat, yang jauh, dan siapapun mereka, apapun jabatannya, yang membantu eksistensi daripada tetapnya Ma'had ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kekuatan, Allah Ta'ala berikan kesabaran, dan Allah Ta'ala balas daripada semua usaha-usahanya dengan lipat ganda pahala. Karena setiap daripada yang mereka usahakan, upayakan tidak lain hanya membela Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Maaf kalau nanti kami pakai bahasa Madura, nek sekolah. Banyak lupa yang mereka sudah lama diketahui, sudah lupa bahasa Madura. Bisanya bahasanya Betawi sekarang, bisa sedikit-sedikit Madura. Tentretan sederajat yang mudah-mudahan diberi hidayah, taufik, dan juga kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berjalan di atas sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Saya kejirnya alhamdulillah, insyaAllah. Senang, senang kau, terus terang dengar bahasa Madura lagi. Subhanallah, biasanya setiap kajian dengarnya bahasa Jakarta, bahasa Jawa, bahasa yang lain. Subhanallah, baru kali ini dengar lagi bahasa Madura. Alhamdulillah, bahasa ibu, bahasa yang gak mungkin dilupakan. Subhanallah, kemana saja, kapan saja, di mana saja kami berada, kami selalu juga menyampaikan bahwasanya asli saya, bahasa saya, walaupun mukanya hidungnya mancung, bahasanya Madura. Subhanallah. Alhamdulillah, wa syukurillah. Karena tidak mungkin dilupakan, karena itu bahasa ibu, bahasa ibu. Tapi kalau ditanya panjang-panjang, bingung lebih. Alat pilihan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di tempat ini, di majelis ini, semuanya di dalam naungan rahmat, sakinah, ghasyiatumur rahmat, ketenangan, ketenteraman yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pastinya kumpulnya kita pada pagi hari ini tidak mungkin lebih besar, lebih banyak, atau mungkin juga lebih dan seterusnya. Apa perbedaan majelis kita dengan mereka? Dan inilah yang menjadi ciri khas daripada majelis Ahlussunnah wal Jamaah. Apa perbedaannya? Siapa yang tahu? Angkat tangan yang tahu dikasih hati. Apa perbedaan majelis kita dengan majelis mereka? Ada yang tahu? Apa perbedaannya? Betul. Bid'ah amat, doyan amat. Kata orang Jakarta, subhanallah, doyan banget bahas bid'ah sunnah. Belum kesorang, sabar dulu. Jangan buru-buru apa? Cepur kakek.
Masya Allah. Perbedaan majelis kita. Sebutkan apa perbedaan berdasarkan jadi. Tapi belum tepat. Satu perbedaannya. Modal silakan. Itu mah itemnya surat kop munak itu. Kalau bikin kop surat seperti itu, gitu kan? Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah pemahaman salafus saleh. Itu mutu yang ada di kop surat biasanya. Ini penting. Ikhwan. Apa kalau minta maaf Al-Quran? Sahurana. Di atas muka malaikat barakallahu fiik.
Innal jinihataha li talibil ilmi qawm bima
Ini dua prinsip yang harus kita pahami di setiap majelis ilmu, karena ini yang akan memberikan motivasi kita untuk selalu datang memenuhi meramaikan majelis ilmu. Yang pertama adalah majelis yang dihadiri malaikat Allah, yang di dalamnya akan ada ketenteraman, kedamaian, dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang hadir di dalamnya akan disebut-sebut namanya di sisi Allah taala. Subhanallah. Antum yang hadir semua di majlis ini, nama-namanya wa dzakarahumullah fi man 'inda. Nama-nama antum semua viral di langit. Masyaallah. Pengennya viral di medsos apa di langit? Apa artinya medsos? Berapa teritorialnya? Berapa batasannya medsos dengan viral di langit? Subhanallah. Wadzakarahumullah fiman 'inda, disebutkan, disebarkan, disiarkan, diviralkan di langit. Penduduk-penduduk langit mendapatkan informasi orang-orang yang hadir di majelis ilmu disebut-sebut namanya. Kemudian yang terakhir, ending daripada orang-orang yang berada di majelis ilmu. Majelis ilmu jangan lupa, bukan majelis-majelis yang lain, majelis yang jelas-jelas di dalamnya dibacakan qala Allah, qala Rasul, yang menjelaskan tentang tafsir Al-Qur'an, yang menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Majelis tersebut akan berakhir bagi orang-orang yang berada di dalamnya, akan dibukakan pintu-pintu kemudahan jalan menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila. Ada yang tidak mau masuk syurga? Angkat tangan yang tidak mau masuk syurga. Tidak mau mungkin. Karena target setiap hamba Allah, panitia diingetin yang di jamnya, kalau enggak bisa sampai asar, siap. Kalau kami bisa kosor jamak, bisa sampai asar, bisa jamak kosor. Tapi kalau panjenengan harus nanti bisa berhenti dulu break sholat duhur, kemudian dilanjutkan kembali. Siap? Ustaz Syafiq yang suruh doa aja. Endingnya akan berakhir di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu akan berakhir di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan setiap manusia, tidak ada satupun yang tidak ingin target kehidupan setiap muslim di dunia dan sampai nanti di akhirat. Apa karenanya? Apa? Ada yang bisa jawab? Hah? Apa targetnya? Ridho Allah. Yang lain? Ada yang lain? Menjadi manusia berlutut sekarang. Targetnya mudah, jelas. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari doa di sana lah, dari kita yang tidak tahu dengan doa tersebut, tapi sedikit dari kita yang paham dengan prinsip isi daripada doa tersebut. Doa apa? Doa sebenarnya. Masya Allah. Paham? Itu target kita, itu pegangan kita. Tidak ada yang kita cari dalam kehidupan dunia kecuali al-hasanah. Apa al-hasanah tersebut? Al-hasanah yang kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan di akhirat adalah hasanah yang nanti endingnya akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya malah meyakininya seperti doa, seperti zikir, dibaca rutin khususnya pada hari Jumat atau di waktu-waktu yang lainnya, meninggalkan doa yang datang dari Al-Quran daripada As-Sunnah.
Apa saja buka keimanannya yang lurus, akidahnya yang bersih.
Saya tidak mampu menjadi penduduk syurga. Tapi saya
tahu. Oh, kemana ini? Jenengan mau ke amba, mau tak jelas. Tak mampu. Sesuatu yang bukan qadar, bukan qadar Rasul, bahkan mengutamakan di atas daripada qadar dan qadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis tentang Allah sebelum menciptakan al-aflak, bahwasanya yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad Allah yang menciptakan. Kemudian uktub maqadir as-samawati wal-ard. Allah memerintahkan kepada al-qalam untuk mencatat, menulis, menentukan daripada takdir seluruh makhluknya sejak yang diciptakan setelah al-qalam, termasuk di dalamnya penciptaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca apa? Salawat, jangan lupa. Ungkapan yang tidak beradab pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kalimat Muhammad subhanallah harus didengar dan harus sampai kepada mereka dan harus diajak mereka beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berselawat kepada beliau. Tidak mereka menganggap selawat berselawat, tapi caranya tidak beradab dengan kita Muhammad sallallahu alaihi. Dan juga untuk tuntunan bagi kita untuk kita tetap beradab kepada beliau ketika menyebut nama beliau dengan penuh adab, penuh santun dan juga penuh penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan lupa bersolawat. Karena orang-orang yang tidak bersolawat ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah orang yang al-bakhil man dhukirtu 'indah wa lam yusalli 'alayhi. Bukan bela. Bukan bela pesantren. Bukan bela apa-apa, tapi yang kita bela. Ada yang siap melarang orang-orang yang membela Rasulnya? Kita bukan membela partai, bukan membela ormas, bukan membela yang namanya dunia, tapi kita membela target apapun, bukan cari jabatan, bukan cari nama, bukan cari membela wahyu dari Allah dan Rasulnya, membela as-sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan Asyhurul Hurm. Salah satu dari 4 bulan tersebut adalah bulan Al-Muhammad. Lakukan di dalamnya. Kejadian yang ada di bulan Muharram. Alam lain, Bu.
Insyaallah kalau ini
lima uwat, subhanallah. Apa? Sebabnya apa? Kenapa sampai sangat menurun di majelis ilmu? Jam 1 Ustaznya atau yang hadir? Mereka beranggapan bulan Muharram bulan yang berlebih-lebihan menurut mereka. Sehingga mereka menganggap bulan Muharram harus dengan melakukan yang namanya perayaan-perayaan tertentu. pakai dengan piling, bawa obor. Sehariannya, sehari-harinya tidak pernah baca salawat. Subhanallah. Ketika datang bulan Muharram, mereka mengakhiri daripada bulan Dzulhijjah dengan doa, ditutup doa akhir tahun, masuk bulan Muharram membaca doa awal, awal tahun. Itu yang itu harus nanti tindakannya dilihat. Kita tolak dan kita ketika membawa ini membawa besar ketika berdakwah.
Setiap jamaah dianjurkan untuk membaca di bulan Muharram satu bulan penuh untuk membaca yang namanya ayat kursi 3333. Boleh dicicil dalam sebulan sedikit demi sedikit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pastinya adalah menyalahi daripada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ajaran Nabi kita sudah sempurna. Ajaran-ajaran yang lain, tuntunan-tuntunan yang lain yang berkaitan dengan Muharram masih banyak juga dilakukan di masyarakat. Bahkan sampai kepada hal-hal yang sifat, sampai kepada titik mereka itu melakukan hal-hal yang sifatnya keluar menyimpang daripada ajaran agama. Meyakini benda-benda sesuatu yang akan membuat membawa berkah, ada keramatnya, bisa melindungi, menjaga seseorang dan seterusnya. Waktunya di bulan Muharram mereka untuk melakukan yang namanya prepare, melakukan yang namanya mandiin, dibersihin, diganti bungkusnya dan seterusnya. Bulan Muharram yang sebenarnya bulan mulia, bulan yang agung, mereka sewenangkan menjadi bulan yang tidak semestinya mereka kaitkan dengan hal-hal mistik dan kelentik. Benar tidak? Dan ini terjadi banyak daerah, di mana saja, hampir tidak sedikit di daerah terjadi yang seperti ini. Kemudian di sisi lain, di bulan Muharram mereka juga melakukan hal-hal yang sifatnya sampai tidak pernah terjadi dari zaman jahiliyah, tapi terjadi di zaman-zaman kita. Bahkan di akhir zaman seperti sekarang, di zaman globalisasi, zaman digitalisasi, tapi masih banyak orang-orang yang masuk di dalam fenomena tersebut, di dalam hal-hal yang dilakukannya menyimpang secara prinsip mendasar kepada yang namanya akidah, yaitu dengan meyakini bahwasanya ada seekor binatang yang memberikan berkah. Bahkan sampai mereka perebutkan kotorannya. Ada enggak? Apa namanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah sudah semua pada paham dan sudah pada tahap. Enggak perlu kita sebutkan. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Bayangkan binatang diambil berkahnya, direbutin semuanya pengen melap berkahnya. Pengen nalar berkahnya, pengen musa, bahkan sampai kotorannya diperbutkan. Alhamdulillah indah. Kemudian yang terakhir ini, mereka bukan mengembalikan Muharram kepada bulan yang mulia, bulan yang agung, yang kembali kepada tuntunan panduan yang datang dari Allah dan Rasulnya, tapi malah sebaliknya. Mereka adalah ada yang kenal? Siapa mereka dan kelompok apa ini?
Tumpes.
Buruset tong aku. Pemahaman tentang poin ini mudah-mudahan nanti secara global dan insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat kita semua. Karena ini penting, tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang terbawa, tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang terhipnotis, yang simpatik, tertarik melihat visi misi mereka, cara-cara mereka bersebaran. Asal usulnya, mukanya, tapi harus dilihat apa yang dibawa dan yang diajarkan, apakah benar-benar khalaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mengatas mereka yang dibawa tidak sesuai dengan wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya, tapi ternyata isinya di dalamnya akan merubah dan menggeser akidah kita dari akidah yang benar dan lurus. Kita harus hati-hati dan kita harus tegas dan harus kita tepat di dalam melindungi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat sekitar. Karena mereka dari hari demi hari, waktu demi waktu, zaman demi zaman, orang daripada orang yang mereka kirim seperti misionaris, pemahamannya adalah pemahaman yang keluar daripada ajaran akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan khususnya yaitu pastinya keluar daripada ajaran agama Islam. Karena tidak ada sedikit pun daripada apa yang mereka ajarkan, yang mereka sampaikan, bisa ditemukan dengan Islam, apalagi dengan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kami tujuannya untuk memberikan wawasan, mengajarkan hadirin-hadirat semua, sekaligus memberikan kehati-hatian biar hati-hati. Jangan sembarangan. Bukan tujuannya memprovokasi, tujuannya menyudutkan, ataupun tujuan-tujuan yang lain. Karena majelis kita bukan majelis provokasi, tapi majelis kita adalah majelis ilmu. Majelis ilmu yang jelas sumbernya, dasarnya dari Allah. Mereka menganggap bulan Muharram, bulan Muharram adalah yaitu setiap hari di bulan Muharram adalah hari Asyura. Setiap hari di bulan Muharram adalah hari Asyura. Kami dalam hal ini dan punya prinsip yang tegas, yang jelas, bagaimana memposisikan kejadian tersebut, fitnah tersebut. Karena hal tersebut pastinya tidak akan keluar daripada apa yang sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kejadian fitnah setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali, sehingga salah satu yang beliau inginkan sallallahu alaihi wasallam, akidah Ahlus Sunnah di dalam hal ini tegas dan jelas bahwasanya itu adalah ketentuan Allah. Ketentuan yang jarang dibahas dan juga sedikit yang menjelaskan secara luas, secara utuh dan seutuhnya tentang yaitu apa yang terjadi dengan yaitu Karbala serta juga tali kasih antara Ahlul Bait dan juga As-Sahabah. Karena dari sinilah titik tolak awal yang menjadi bahan modal mereka untuk bisa menyampaikan ke umat agar bisa lebih diterima, bahwasanya pemahaman mereka gak sembarangan, sumbernya jelas, sumbernya murni, suci menurut mereka. Kalau kita umat Islam, kalau kita umat Islam menurut mereka sumbernya datangnya dari Allah Taala. Tapi mereka mengklaim, mereka mengaku bahwasanya sumber mereka punya garis lurus, garis yang bersih, yang suci, datangnya daripada yaitu keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin prinsip yang harus kita pahami. Karena dari sini titik tolaknya, karena dari sinilah garis pemisahnya. Sebenarnya As-Sahabah dengan Ahlul Bait sama sekali tidak ada perbedaan, sama sekali tidak ada perbedaan sumber, karena dua-duanya adalah umat umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ada pada waktu itu. Perlu dicatat, umat dan
sahabat dan keluarganya.
Itu intinya. Umat Muhammad di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya dua, tidak ada yang lain. Dibagi dalam alaihi wa alihi wasallam mengatakan yang harus kita yakini bahwasanya ajarannya Ahlul Bait dan as-sahabat adalah satu, sumbernya dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pokok inti baru nanti kami akan jelaskan berikutnya. Kita lalu mereka meyakini bahwasanya ajarannya adalah lebih murni, lebih tepat, berbeda dengan yang datang dari sahabat, berarti yang salah siapa? Siapa yang salah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengaku ajaran ahli, setuju? Akornya? Akor? Akor bukan benda akor. Ini pokok prinsip. Ikhwan, akhwat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, perlu kita benar-benar pokok inti ini dipahami dengan seutuhnya dan tepat. Bahwasanya ahli bait dengan as-sahabat tidak ada perbedaan, tidak ada permusuhan. Mereka punya hubungan yang sangat harmonis. Dua-duanya adalah umat Muhammad. Dua-duanya mendapatkan sumber satu daripada Rasulullah SAW. Ketika mereka mengaku punya ajaran yang namanya ajaran ahli bait, atau dengan yang lebih populer mereka katakan, yaitu dengan madhab ahlul bait, tidak benar. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad mereka, kita sumbernya asli, kita beda sama mereka, dan seterusnya. Khususnya mohon maaf, dari mereka mayoritas yang mukanya sama seperti kami, ketika dibawakan hal-hal yang seperti ini, gampang tertarik, gampang terbawa. Karena ada rasa emosional, ada emosional yang ada yang keluar daripada yaitu batin mereka untuk kita sampaikan yang benar. Apa sih daripada dakwah-dakwah mereka, ajaran-ajaran mereka yang disampaikan ke masyarakat biasanya untuk kita nanti bisa kenali, kita bisa pahami sehingga kita tidak mudah untuk terbawa daripada arus mereka. Sangat banyak sebenarnya materinya, nggak mungkin kami sampaikan semuanya pada pagi hari ini. Walaupun sebenarnya kami masih semangat untuk menyampaikan ilmu tentang hal ini, karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita, karena masyarakat Jawa Timur secara umum, khususnya Madura, apalagi pernah ada salah satu daerah yang juga menjadi basis mereka. Ya, di Madura, bisa terbawa dengan ajaran seperti itu. Apa sebabnya? Karena tidak punya ilmunya. Karena mereka tidak tahu kalau ajaran itu sebenarnya adalah ajaran yang menyimpang daripada ajaran Islam. Ketika mereka membawa-bawa nama Rasul dan menuntut bersatu dan seterusnya, bohong. Karena sebenarnya provokator utama daripada jahawat para kiai dan juga sama apa tidak, atau secara umum di sana bersatu. Yakin hadisnya sahih, dan hadis ini kedudukannya sama dengan wahyu, perintah Allah. Dan hadis yang lain juga menjelaskan, yaitu harus mengikuti Nabi secara umum, apapun bentuk ibadahnya. Kita contoh kembali kepada sholat. Sifat sholat yang kita lakukan adalah mengikuti sifat sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, kemudian sampai salam, dan setelah salam mengikuti sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, kemudian baca apa? Setelah salam baca, setelah salam baca istighfar. Ini sifat sholat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan masjid yang ada di sekitar kita? Coba didengarkan, diperhatikan, diikuti. Bagaimana masjid yang ada di sekitar kita? Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak? Mana cinta mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang mereka katakan bahwa saja kita memecah umat, memecah belah umat, padahal kita mengajak kepada kesatuan untuk semua umat Muhammad, sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kita.
Mereka.
Kita mengajak kepada satu sifat, Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti cara sifat sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah mereka kembali? Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itu poin yang prinsip yang kami ingin sampaikan tentang sumbernya, yang mereka nyatakan sumbernya adalah sumber daripada keluarga Rasul Ahlul Bait. Itu pastinya dipertanyakan. Karena sumber yang benar adalah sumbernya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bedanya antara sahabat dengan ahli bait. Yang kedua tadi, walaupun caranya mereka bagus, baik, lembut dan seterusnya, tapi yang harus kita lihat bukan orangnya, tapi apa yang dibawa. Karena ajaran-ajaran mereka, karena pemahaman-pemahaman mereka, khususnya di bulan Muharram yang mereka punya momentum khusus untuk bagaimana, yaitu menarik daya tarik umat agar mudah dibawa, dipengaruhi untuk bisa kembali kepada mengikuti daripada ajaran pemahaman mereka. Ketika di bulan Muharram, mereka khususnya dari sejak tanggal 1 bahkan selama 40 hari mereka mengekspresikan dirinya yaitu dengan berkabung. Dan mereka juga menggunakan warna khusus untuk mengekspresikan daripada kesedihan mereka. Warna apa? Mereka menggunakan baju hitam selama 40 hari di bulan Muharram. Hati-hati, ahli sunnah tidak ngajarin untuk pakai baju hitam. Siapa yang baju hitam? Lihat ya. Subhanallah. Karena pada dasarnya baju hitam itu pakaiannya ibu-ibu. Bapak-bapak, baju hitam itu pakaian hal yang sifat Allah alaihi wa alaihi wa sallam. Warna putih atau warna-warna yang sejuk. Lihat kayak baju kami. Karena warna hitam punya identitas khusus. Ada beberapa kondisi-kondisi tertentu. Kemudian mereka juga di bulan Muharram melakukan yang namanya selain dengan ritual, dengan acara-acara tertentu, bahkan sampai dengan pakaian khusus mereka gunakan selama 40 hari di bulan Muharram. Mereka juga menunjukkan yang namanya kesedihan, berkabung atas wafatnya Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, yang berlebih-lebihan, ekspresi yang tidak tepat dan tidak benar. Ekspresi yang tidak tepat dan tidak benar. Dari mulai yang namanya bersedih yang berlebih, ekspresi dari mulai mata yang mereka tunjuk. Ada gak di Madura? Banyak. Subhanallah. Kita perlu waspada, perlu hati-hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalnya juga karena bekas akhir hayatnya, yaitu karena bekas racun yang diracun oleh orang Yahudi. Beliau juga secara tidak langsung dibunuh. Tapi adakah sahabat satupun di dalam meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kakek daripada Al Husain, mereka bersedih dengan berlebih-lebihan yang seharusnya tidak pernah mengajarkan kepada kita dengan kesedihan yang berlebih-lebih. Akankah seorang cucu diutamakan, diabaikan daripada kakeknya seorang Nabi dan Rasul di dalam bentuk kesedihan wafatnya? Dipertanyakan. Pastinya ini adalah sebuah jawaban. Ini ajaran dari mana? Siapa yang bawa? Siapa yang ajarkan? sehingga kita harus tepat dan benar di dalam mengambil yang namanya sumber. Ajaran mereka yang lain yang perlu juga kita ketahui sama-sama, selain punya karakteristik berbeda, mohon maaf, dengan rasa hormat dan juga dengan tidak mengurangi daripada kedudukan ataupun yang lainnya dari para jemaah, kadang-kadang mata kami itu bisa menilai si bulan itu si apa si bin. Dengan mata kami bisa lihat punya karakter baju beda sendiri, punya peci sendiri yang berbeda dengan yang lain. Karena mereka dengan jelas di segala bentuk sisinya, apalagi di dalam ibadah. Ketika kita masuk di dalamnya, disiram pakai air, itu dari golongan mereka. Karena mereka cuma diusap di atas telapak kaki, diusap atasnya saja, dan tidak mungkin dibasahi dengan air. Kalau mereka masuk masjid, mereka akan bukan dengan ahli sunnah saja, dengan umat Islam berbeda sholatnya. Karena mereka punya cara sendiri sholatnya. Selain mereka juga banyak jumlah rakaatnya, mereka tidak suka berjamaah, cuma tiga. Ketika mereka sholat, mereka pun juga ketika waktu sujud, mereka tidak mungkin akan sujud di sejadah atau di karpet. Pasti mereka akan menyediakan yang namanya masuk di masjid-masjid kita. Biasanya sebagian dari mereka yang ini sudah menjadi modifikasi yang baru, perkembangan yang baru dari mereka, untuk tidak menunjukkan dari daripada aslian mereka. Karena mereka punya benteng tameng yang sangat kuat untuk menjaga melindungi daripada apa yang mereka yakini, khususnya kepada umat Islam dan ahli sunnah yang lebih khusus, yaitu dengan yang namanya pemahaman taqiyah. Waktunya sudah habis. Ini tisunya belum habis. Tentang ajaran-ajaran mereka, kami sebenarnya tidak ingin menyebutkan secara spesifik, tapi kami ingin menyebutkan kriterianya saja, nanti jamaah yang bisa untuk menilai dan memahaminya. Sebagai bentuk kehati-hatian buat kita, agar kita bisa lebih waspada, lebih hati-hati, karena cara-cara mereka di dalam menyampaikan ajarannya, di dalam menyampaikan ajarannya, pastinya adalah yaitu dengan cara-cara yang bisa mendapatkan simpati, mendapatkan simpati, pasti dengan cara yang lembut. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan ke depannya, khususnya di dalam materi ini dan juga dalam materi yang lain, baik yang berkaitan tadi dengan pemahaman yang perlu kita pahami yang ada di medan dakwah di permukaan, karena pemahaman itu beragam, pemahaman cukup beragam, sehingga kita harus tepat di dalam memilih dan memilah dan khususnya membentengi diri kita. Karena juga di sana ada pemahaman yang namanya pemahaman liberal, pemahaman yang namanya sivilis, sekuler, pluralis, dan liberal, yang juga perlu kita bentengi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, walaupun sifatnya singkat dan juga mungkin sifatnya global, mudah-mudahan insya Allah bisa memberikan manfaat, khususnya bagi diri kami dan juga bagi jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, warahmatullah, satu sunnah, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat di dunia wal akhirat insya Allah. Karena yang benar hanya sumbernya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah daripada diri kami. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, tujuannya kita belajar bukan untuk memprovokasi, bukan juga untuk menyudutkan, menyalahkan, dan seterusnya. Kami memberikan yaitu poin-poin umum tentang pemahaman yang berbeda dengan pemahaman akidah Islamiyah, khususnya berbeda dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Akhirnya kami sampaikan kepada Assalamualaikum dan tutup dengan Alhamdulillah, mudah-mudahan majelis pada siang hari ini insyaallah masih berlanjut, ada satu tema lagi, ada satu materi lagi insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Syafiq Reza Hafizullah, dan mudah-mudahan insyaallah nanti bisa jamaah lebih serius lagi mendengarkannya, karena pastinya beliau lebih panjang dalam kembangnya, gitu kan? Apalagi bintangnya beda sama kami, kami baru bintang satu, beliau bintang dua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihadirkan kepada Yang Mulia Ustaz Salim Al-Mukhtar atas pencerahannya. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaat yang hadir di dalamnya.
Mantap, bisa.
Program sarjana S1 beliau
tentu di
Universitas
Al-Madinah untuk tinggi
pada Fakultas Dakwah Program Studi Usul Fiqh. Program magister atau S2 yang pernah beliau tempuh di Universitas Al-Madinah pada Fakultas Dakwah Program Studi Kebudayaan Islam dan program doktoral atau S3 yang beliau tempuh pada kampus yang sama, jurusan yang sama, yaitu Fakultas Dakwah pada Program Studi Kebudayaan Islam. Jabatan yang pernah beliau ampuh sampai saat ini, beliau menjabat sebagai dosen di Sekolah Tinggi Jurusan Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Beliau selaku Ketua P3N Pusat Penelitian dan Pengabdian Dakwah. Karya ilmiah ataupun buku-buku yang pernah beliau publis, satu tesis berbahasa Arab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Perjuangan Syekh Ahmad Surkati di Indonesia. Buku yang pernah beliau tulis dan pernah menjadi bestseller, judulnya adalah Mimpi Bertemu Nabi. Tiga, Rumahku Masih Kontrak. Judul buku selanjutnya, Andai Aku Tidak Menikah Dengannya. Dan buku yang terakhir, Merajutkan Berangkat ke Laban Doma Ekon. Allahumma salli ala Muhammad.
Yang ini punya kita, kayaknya ini bermasalah, jadi taruh di sini. Thank you.
mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Saya bersyukur kepada Allah bisa dapat kamat hura, masya Allah. Saya di embah itu dari podai jemaah. Kamu podai itu semak di bekalan. Tapi saya mau bahasa Madura takok salah. Ya Allah, Allahumma salli wa sallim ta'alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah, bulan neko ibrik bekto terakhir. Sudah katon du kapti, sudah kaso kapti, mari Ustaz. Karena waktu terakhir ini waktu paling nyaman kebeta hidung. Saya berharap semua angkat tangan ke atas semuanya. Angkat tangan. Dua yang angkat. Nah. Sudah? Satu. Apa? Bangun kan? Kasih adik pecek gaduh. Ya. Mana bu? Isi mak tak kepecek. Angkat dalam. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 9, umat Islam hari ini tanggal 9. Beda apa tak kensana? Beda pasar, tapi ustaz beli ngenom, beli ngakan, insya Allah. Ahibati fillah. Bulan ini bulan Agustus. Sehingga banyak orang lupa di keberadaannya bulan Muharram. Temun Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ba'da Ramadan. Dan bagaimana Allah menjadikan bulan Muharram salah satu bulan haram. Bagaimana kita memulaikan bulan Muharram dengan memperbanyak puasa. Dan puasa yang paling utama di bulan Muharram lakukan tanggal 10. Ibu-ibu niat apa sahaja ndak? Di akhir ibu niat ceramah. Ustaz ceramah saya kata akhir. Tapi ya Allah jemaah tak apa sudah jalan Ustaz Salim bela. Yang capek ustaznya apa jamaahnya? Mun ustaz nyaman aja nginum jamaah tujuh mulai kelo agamnya tak kuat ustaz. Boh kuat ini tujuh mulai kalau berempat jamaah. Kalau berempat, masya Allah, insya Allah etolis penghuni surga kapsi. Gul amin. Mun mare kajian, malaikat-malaikat Allah itu ongkir ke atas. Tanyai di Allah dari kamu, dari hamba-hambamu ya Allah. Yadkurun Allah, yusabbihunak, yuqaddisunak. Apa saya minta di hamba-hamba saya? Minta suarga dan minta dijauhkan dari api neraka. Kata Allah, aku sudah berikan kepada mereka yang mereka inginkan. Lalu Allah mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lakum. Aku kasih saksi buat kalian. Aku persaksikan kalian. Aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Allahu Akbar. Kemoga kita keluar dari tempat ini diampuni dosa-dosa. Jamaah pengajian. Humul qaum la yashqaw bihim janisu. Mereka adalah orang-orang yang kumpul sama mereka enggak akan menderita jamaah. Jangan sok suci jamaah. Fala tuzakku anfusaku. Kita perlu puasa besok. Niatkan lillahi ta'ala man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa baina wajhin nar 70 kali. Kalau Allah dia berpuasa, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahunnya. Nikah di saya berdiri sini dan semua umat Islam pasti
pasti akan melewati neraka. Kepi.
Saya kiai, saya ustaz, saya lora,
kepi akan melewati neraka. Yang orang biasa, kata Allah Azza wa Jal, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satu pun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sudah keputusan Allah. Kapi. Saya lewat sana, badal saya selamat, badal saya tak selamat. Badal saya cepat, badal saya tak cepat. Apa pada di sosok pertama mati sosok terakhir? Nah, lo pada jemaah. Karena ini pertama, insyaallah pun terakhir, insyaallah pada san. Tak pada jemaah. Faman baqa'atihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Yang ketika melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, dia lambat, tak bisa cepat. Tidak mungkin karena nasab pasti cepat. Bu saya anak kiai. Teka anak kiai. Nanti pada hari kiamat itu amalannya. Mangkan kile napa kebun gaisin wani. Mun sudah mati ekoburan. Mun sudah hidup baki pada mahsyar. Sobung kiai, sobung ustaz. Sebeja hamba Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu puasa, niatkan puasa, nak kanak cekai atau kepi, apa salah pun. Kenapa? Harapannya diampuni dosa satu tahun nak. Dan paling tidak bapak ini mun mateh. Anaan puasa Asyura. Terus puasa Asyura. Bapak oleh kencuran dekat pada kuburan. Karena bapaan ngajarkan. Saya tak bejeng sekarang. Siap pagi sahur kebi anak. Kebi lagi. Pas beton aku kak kirim ke tetangga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri." Yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa oleh kencuran pada dia puasa. Maka manfaatkan besok benar-benar menjadi hari yang mulia buat kita jemaah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Yahudi pada orang Mekah, atau orang menggambarkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hidup semua penduduk Madinah itu umat Islam. Sebagian besar penduduk Madinah itu bangsa Arab. Tapi di sana ada orang-orang Yahudi, seodik di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertetanggaan dengan Nabi alaihi salatu wasallam orang Yahudi. Ketimun bicara toleransi, cek ngajari umat Islam toleransi. Mulai lambuk sudah di Madinah sudah ia ceri toleransi. Hidup dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ada sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Pas dia yang beli-beli abdul ke pembantunya. Iza faragta pas mulai mbiin iza faragta fabda bi jalinan Yahudi. Mun lestare mulai saya pertama beri tetangga kita seorang Yahudi. Bercanda murid tu, Yahudi. Apa dia kata Yahudi? Nah, tekak Yahudi mon tetangga di hak tetangga. Abu Thabun Abdullah bin Amr bin As. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Malaikat Jibril itu terus-terusan abri wasiat ke saya. Abri wasiat apa? Agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai saya mengira tetangga itu bakal dapat warisan. Kalau sang depak ke Madinah bulan apa jemaah? Mari batepak mun katon du Muharram sah. Bulan Muharram. Tanggal 12 Rabiul Awal. Debak ke Madinah. Tak temu Muharram. Pas tahun depannya bulan Muharram orang-orang Yahudi apa sah? Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, semua mereka sebenarnya kalendernya itu ikut kalender bulan. 12 bulan tadi.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Syaban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Orang-orang Yahudi pas tanggal Allahu fihi Musa. Hari ini tanggal 10 Muharram laguna itu beribu-ribu tahun yang lalu Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentara. Fasamahu Musa syukran lillah. Nabi Musa puasa tiap tanggal 10 Muharram sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang Yahudi puasa, orang-orang Nasara puasa. Apa kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak dengan Nabi Musa daripada mereka. Fa amara bi siyami. Nabi perintahkan para sahabat untuk puasa tanggal 10 Muharram. Tahun kedua tanggal 10, tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kapan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mari kita se ngakona follower, mun bahasa anak-anak ngode itu follower. Follower lah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia? 12 Rabiul Awal. Hari Senin.
Iya, hari Senin.
Tahun berapa? Ibu-ibu tahun berapa? Oh, Pak Kunaka Ail sibuk. Tahun berapa, Ustaz? Tahun berapa? Ini beda pembagian jajan, jemaah. Jajan. Ada oh pantesan insyaallah insyaallah jadi mun kajian jamaah diberi korma pun mun ndak beri permen be jamaah mak dia tak kaya. Nah, ya so far sebelum so far Muharram lambe Muharram ini dikenal dengan Safarul Awal. Jadi mun beda Rabiul Awal beda Safar Awal. Safar Awal itu ya bulan Muharram, Safar tadi bulan Safar tadi. Rasul SAW ketika tahun terakhir beliau sebelum meninggal dunia, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna yaum Ashura, yaum Ashura ini tanggal 10 itu tu'azzimuhul Yahud wan Nasar. Hari itu diagungkan sama orang Yahudi dan Nasar. Mereka puasa. Jadi pengagungannya dengan berpuasa. Apa tahu Nabi SAW? La in istu ila qabil. Munda pak umurah saya sampai tahun ada. La asuma. Mun tak bisa, sangat 10. Mun tak bisa, 10 week. Besok puasa? InsyaAllah. Ahibati billah. Ada satu cerita tentang Nabi Musa yang Allah selamatkan dari Fir'aun dan bala tentara. Nabi Musa ini sempat hidup di istana Fir'aun. Berapa lama? Kira-kira 30 tahunnya. Bagaimana jahatnya Fir'aun? Kalau bicara sepanjang sejarah, mungkin Fir'aun menjadi sosok yang paling jahat. Bayi baru lahir di sebelah. Itu perempuan-perempuan Bani Israel. Ketika hamil, sudah ditandai. Ini fulana hamil. Tanggal lahirnya kira-kira sekian. Ketika lahir, ditungguin. Lahir laki, sampai dia. Yudzabbihu abna. Allah selamatkan Nabi Musa supaya kita tahu kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah mudahkan caranya. Bagaimana Nabi Musa bisa hidup di istana Fir'aun? Dilindungin sama Fir'aun, dibesarkan sama Fir'aun, dijaga sama bodyguard Fir'aun. Innama amruhu idza arada. Dorong jemaah. Nabi Musa ini sokek jemaah. Jadi orang lambat ini ke sokek. Mun sekarang kepi naik motor, semak naik motor. Mak-mak lambat puh masyaallah. Montro aing harus ambil di sumur. Mun sekarang kare mau kak keran. Keluar.
Orang-orang dulu masya Allah, Nabi Musa Allah berikan kekuatan. Didorong ini orang mati. Akhirnya Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju kematian. Di situ Nabi Musa mengembala kambing berempat tahun. Berapa tahun jemaah? 10 tahun. Subhanallah, para ulama menyebutkan tentang hadis Nabi SAW, "Ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam." Tidak ada satu pun nabi kecuali pernah mengembalakan, belum jadi nabi kok dikasih ilham, dikasih petunjuk untuk ngembala kambing. Karena di situ ada banyak hikmah yang besar. Orang itu belajar sabar, belajar mengatur, belajar menyayangi. Maka harapan Nabi Dona anak pondok ini jek lulus sampai ngembala kambing. Semoga pondok ini bisa menyediakan pengembalaan kambing. Sehingga beliau menjadi salah satu ulul azmi minar rusul. Mulia Musa bi aktsar min hadza. Nabi Musa itu sudah diganggu, sudah disakiti lebih parah dari ini, dan Nabi Musa bersabar. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam setelah 10 tahun berdakwah menghadap ke Fir'aun. Diajak Fir'aun untuk kepada Allah Azza wa Jalla. Nasihat anak kepada semua yang ada di sini, khususnya para lulusan pesantren. Ingat dengan pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Ballighu anni walau ayat. Sampaikan, karena amanah. Tanya ilmu kebayapa. Kebayapa ilmu. Melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, dibiarkan. Sampaikan. Dan Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada siapa? Kepada Fir'aun. Bagaimana jahatnya Fir'aun? Allah mengatakan, "Idzhab ila Fir'auna innahu tagha." Berangkat kau ke Fir'aun, jumpain Fir'aun dengan segala kekuasaannya Fir'aun, dan dia berusaha untuk membunuh Bani Israel, menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa terus menyampaikan dia, dan sabar Nabi Musa. Sampai disebutkan kira-kira 40 tahun Nabi Musa ini sallallahu alaihi wasallam hijrah, meninggalkan kota Mekah setelah beberapa sahabat dibunuh, dibantai. 13 tahun Nabi alaihi salatu wasallam di kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Nabi Musa tadi Allah ceritakan tentang cerita Nabi Musa ini banyak dalam Al-Quran kan, di Al-Baqarah ada, di Ali Imran ada, sampai di Juz Amma ketemu ceritanya Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Karena cerita beliau penuh perjuangan, dan kata Nabi alaihi salatu wasallam, kita lebih berhak dengan Nabi Musa. Kita mun abajang lima, apa jasanya Nabi Musa dengan sholat yang lima waktunya? Waktu Nabi Isra Mi'raj alaihi salatu wasallam, beliau turun membawa kewajiban apa? 50 waktu. Pasti temu puasa hari Asyura ini jemaah. Benar-benar beliau mengatakan, "Nahnu ahabbu bi Musa," daripada mereka. Mereka menyelewengkan ajaran Nabi Musa, kita melanjutkan dakwah tauhid ini, mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Allah ceritakan jemaah di surat Asy-Syu'ara. Iya. Setelah tukang sihir itu dibunuh. Jadi orang kalau menegakkan kebenaran, orang kalau menegakkan kebenaran, dia berpotensi untuk disakiti, dikucilkan di masyarakat, bahkan dibunuh. Kita tahu tukang sihir Fir'aun itu di pagi hari dia ngomong sama Fir'aun, "Kalau kita menang oleh apa? Innakum laminal muqarrabin." Sudah, situ termasuk orang-orang yang dekat sama raja, aman sudah. Minta apa itu? Itu pagi hari. Sore harinya mereka sudah disalib di pohon-pohon kurma. Dibunuh semua. Karena mereka beriman. Ketika mereka diancam sama Fir'aun, apa kata mereka? "La bayar." "Lah apa-apa sudah, terserah. Situ mau bunuh kita, mau nyincang kita. Inna di sebelahnya lagi ada Thailand nanti. Terus nanti akan ketemu banyak negara. Itu hanya nama jemaah. Tapi semuanya adalah bumi Allah Azza wa Jal, dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Penyihir-penyihir ini mengatakan inna ila rabbina munqalibun. Inna nasma' ayaghfira lana khatayana. Kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kami. An kunna awwalal mu'minin. Karena kita termasuk orang yang pertama kali beriman. Terus kata Allah, wa auha bani Israil. Malam hari. Tinggalkan Mesir di malam hari. Kenapa? Kalian akan dibantai sama Fir'aun. Karena Fir'aun sudah enggak punya dalil lagi, jemaah. Dia melihat Nabi Musa terus semakin kokoh dengan mukjizat yang Allah berikan. Maka yang ada dalam benak Fir'aun, Bani Israel mau dihabisin. Kalau kemarin dia membunuh yang anak-anak kecil, sekarang semuanya mau dihabisin. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel malam hari meninggalkan Mesir. Subhanallah, ada satu kejadian. Di malam hari itu, ketika Nabi Musa alaihissalam bersama, dalam beberapa riwayat disebutkan 6 orang tersesat. Tidak tahu cara. Nabi kita alaihissalam pernah suatu hari, ini berkaitan dengan malam hari, malam Asyura. Berarti kejadian nanti malam. Berapa ribu tahun yang lalu. Sama orang Badui ini dimuliakan. Lalu Nabi kita Muhammad alaihissalam mengatakan, "Idza ataita al-Madinah itim." Kalau engkau datang ke kota Madinah, datang ke tempat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dapat berapa waktu datang Badui ini ke kota Madinah. Datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya. Apa kata Nabi alaihissalam? "Sal hajata." Minta keperluanmu apa? Berjamaah. Kita kalau berhadapan dengan Rasulullah SAW, lalu beliau mengatakan, engkau mau minta apa? Nah, kira-kira minta apa? Nah, hah? Minta apa? Minta mobil Alphard? Ini jamaah orang Badui ini ditanya, engkau mau minta apa? Kesempatan. Alhamdulillah. Nafoh. Arkabuah. Wa'alul yahdubuh ahli. Saya teromenta onta yang bisa dikendarai. Larang onta itu saya bisa kendarai, jemaah. Dan minta beberapa ekor kambing saya bisa persusun di keluarga. Banyak apa sekunik, jemaah? Ini orang. Tapi ternyata yang diminta oleh orang Badui ini sakit. Oleh jamaah dunia dan isinya ini. Apa kata Nabi SAW? Lau kanat dunia ta'dilu inda Allah janaha ba'uba masaqa minha kafiran syarbatama. Kalau dunia dan isinya, Madura, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Irian, Sulawesi, dan seluruh yang ada di muka bumi ini, itu nilainya tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Oneng gak nyamuk, rengek. Mon lemalem segi teguk setong, pasteng. Betunia ini ada perkenian. Allah, padahal tak pernah abejeng orang ini. Saya sesok pertama, sepeda, bensinnya campur. Campur dorong jemaah. Dan kadang kita ini melihat orang ini tak pernah abejul tapi pesen banyak. Kita si pengajian sok pertama, mulai sandal elang kadang-kadang. Ini pakun saya miskin. Dunia ini sobung rekan jemaah. Makan jangan terpenara dengan dunia ini. Ketika sahabat ini, orang Badui ini minta onta dan minta beberapa ekor kambing yang mungkin harganya ya ratusan juta pada waktu itu. Apa kata Nabi SAW? Ayajizu ahadukum ayakuna mithla ajuzi bani Israel. Apakah bisa kalian itu? Nabi Yusuf tetap pejabat di Mesir, esambi kapi keluargaan ke Mesir. Saya sepoh-sepoh ini mengatakan, Nabi Yusuf alaihissalam sebelum beliau meninggal dunia, beliau pernah berpesan. Subhanallah, pesan Nabi Yusuf itu seakan-akan Nabi Yusuf ya dapat wahyu dari Allah, Bani Israel itu akan meninggalkan Mesir. Kalau kalian meninggalkan Mesir, fahmin idhami ma. Mun kalian meninggalkan Mesir, jasadku kalian. Jadi Nabi Musa pun tak orang yang kuburan Nabi Yusuf. Waman yang jadi kubur Yusuf. Kata mereka berdua seoneng Nabi Musa. Ajus, perempuan tua. Coba iolok perempuan tua, iolok. Nabi Musa AS mengatakan, dulini ala kubur Yusuf. Tunjukkan kepada aku di mana kuburan Nabi Yusuf AS. Cara ibadah jamaah. Tatkala sebagian orang mengagungkan kuburan, kuburan dijaga, kuburan dihormati. Kita datang ke kuburan untuk mengingat kematian, untuk mendoakan mereka, bukan untuk minta buat diri kita. Ketika orang ini minta syarat, kata Nabi Musa alaihissalam, "Wa ma hukmuki?" Apa syarat tazitu? Syarat taat. Nih, perempuan sudah tua, mun sekarang perempuan-perempuan ini mun sudah keriput jamaah, apa saya sare? Napa ibu-ibu? Krim, krim siang, krim malam, krim sepu. Pernah ini kuni biniin, ngaku ya bang, ngaku temon, beri temon sini, ngapi ya Allah. Mereka ingin tetap muda. Ini perempuan tua, apakah dia minta dikembalikan muda? Dikembalikan kuat, dijadikan cantik? Tidak. Perempuan tua ini mengatakan, syaratku, aku nu ma'aka fil jannah. Surga bersama Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Karena tahu perempuan ini kesempatan ini. Ini Nabiullah, kalimullah yang insyaallah dikabulkan doanya, aku minta bersama. Jangan Nabi Musa apa yang lainnya. Enggak minta yang lain. Akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi Musa, an tu'tiyah hukmah, engkau berikan syaratnya. Akhirnya perempuan ini berangkat jemaah. Entar ke seperti tanah yang ada genangan air, enggak kolam jemaah. Amdibu hada, pakereng tempat ini. Pakereng, malam hari jemaah. Ingat, ini kejadian malam hari yang pagi harinya besok itu Fir'aun ditenggelamkan di laut Merah. Ketika sudah kering, perempuan ini mengatakan, "Ikhfirhuna, di tempat ini kalian ganti." Diganti jemaah, ketemu jasad Nabi Yusuf. Karena kita tahu bumi tidak memakan jasadnya para nabi. Pas eyang kak jasad itu jemaah, jalan menuju ke pelarian itu terang kayak siang. Mereka sampai ke pantai. Mereka melewati jalan-jalan gunung, terus torong pantai. Kanan gunung, kiri gunung, depan lautan. Tahu-tahu etekku dari budi, Fir'aun sudah dilupakan. Allah Azza wa Jalla menceritakan hal itu. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika mereka saling memandang, artinya pasukan Fir'aun, Fir'aun bawa pasukan kira-kira disebutkan 1600, 1.600 tentara Fir'aun. Bani Israel 600.000. Ketika mereka melihat, saling melihat, inna lamudrakun. Mun jan orang meturun. Dari mukmin ahli Fir'aun, yang beriman dari keluarga Fir'aun itu, dia dengan kudanya jamaah. Dia tanya sama Nabi Musa, Allah memerintahkan kau ke tempat ini? Iya. Allah perintahkan aku ke tempat ini. Dia naik kudanya, masuk ke atas. Ternyata gak bisa, gak ada jalan. Terus semakin mendekat jamaah. Disinilah perbedaan orang yang beriman kepada Allah. Saya kenal ka Gusti Allah Azza wa Jal. Saya oneng ka Allah Azza wa Jal. Bagaimana dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Ketika orang-orang Bani Israel mengatakan kita habis sudah, kita akan dihabisi sama Fir'aun, kata Nabi Musa, kalla, kalla, inna ma'ya Rabbi sayahdi, enggak mungkin kita akan dihabisi sama Fir'aun dan bala tentara. Kenapa enggak mungkin? Bukankah mereka kuat? Mereka jumlahnya banyak? Ya. Tapi kata Nabi Musa, inna ma'ya Rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Jamaah, kita ini jengkah-jengkah, kurang menghargai doa-doa kita. Ketika kita mengatakan Rabbi ghafirli, ketika kita mengatakan Rabbana, harus ada di dalam jiwa kita, kita sedang memanggil pencipta langit dan bumi ini, yang punya-punya semua gunung itu, lautan kekuasaannya, angin miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Kadang-kadang kita kurang yakin ketika berdoa. Nabi Musa mengatakan, "Qalla inna ma'ya Rabbi sayahdi." Dia akan memberikan hidayah kepadaku. Terus jemaah tentara Fir'aun mendekat. Nabi Musa dengan keimanannya, dengan ketakwaannya kepada Allah, lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk memukulkan tongkat. Lautan itu terbelah menjadi 12 jalan. Maka Bani Israel berangkat. Sampai ke daratan. Bagaimana dengan Fir'aun? Melihat di hadapannya ada mukjizat. Yang enggak mungkin Fir'aun melakukan itu. Fir'aun ini ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan. Tapi akhirnya Fir'aun karena terpaksa, dia sudah mengelabui rakyatnya, Fir'aun masuk ke lautan itu jamaah dan ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tanggal 10 Muharram, Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka setiap tanggal 10, Nabi Musa puasa Asyura. Besok mau puasa apa anda? Dapat apa kalau puasa besok? Diampuni dosa 1 tahun. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan. Dengan Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi ada hal yang menarik ya. Setelah selamat, kaumnya Nabi Musa itu melihat di pantai sana orang-orang musyrikin yang menyembah patung-patung, pada berhala-berhala di sana. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, ya Musa. Jadi Bani Israel ini memang terkenal kurang adab, Pak Jemaah. Bikinkan buat kita berhala-berhala, sesembahan-sesembahan, seperti mereka punya sesembahan-sesembahan. Kata Nabi Musa, Allahu Akbar, beremah kalian ini. Masa mau dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla? Dan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam pernah punya kejadian mirip dengan kejadian Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika umat Islam menaklukkan kota Mekah. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? Jamaah. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? Jadi jamaah ini nengku ya Ustaz. Ini bekton sudah parah kemarin Ustaz. Karena berapa menit bekton? Sejam hari kata Pak. Baik. Ketika Nabi Muhammad alaihissalam bersama 12.000 tentaranya mau berangkat ke perang Hunain, di tengah jalan ketemu sama pohon keramat jemaah. Beda pohon, pohon bidara jadi, tapi raju pohonnya. Nyaman zatu anwar, zatu anwar. Jadi pohon ini kebenyare kesaktian. Orang-orang jahiliyah itu montero, pedangna, sakte, sabuk di sana jemaah. Sabuk di sana pasti
Allah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat.
Ya Rasulullah, bikinkan buat kami pohon keramat yang islami. Kira-kira seperti itu. Kan mereka endik pohon keramat. Masa kita tak endik pohon keramat? Kebayaki pohon keramat buat kita. Sehingga kita bisa gantungkan senjata-senjata itu. Ketika Nabi mendengarkan itu, beliau mengatakan, Allahu Akbar, innaha sanan. Kata Nabi, ini bentuk mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Kalian telah mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Padep yang kalian ucapkan. Jadi ahibati billah, umat Islam itu akan mengikuti gaya orang-orang sebelum. Maka kita perlu berhati-hati. Kenapa ditekankan kita harus mengikuti Al-Quran? Kenapa kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Lakuna Ashura, tanya aku, apa saya lakukan Rasul Sallallahu Alaihi Ashura? Kala Ustaz Salim sudah menjelaskan bagaimana orang-orang Syiah mengadakan ratapan di hari Ashura, mereka menangis-nangis, mereka memukul diri mereka karena bentuk sedih disebabkan dibunuhnya Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Kita semua sedih. Tapi kejadian itu sudah selesai. Dan Husain insyaallah berada di tempat yang indah di sisi Allah Azza wa Jalla. Tugas kita adalah mengikuti syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita memperbanyak puasa di bulan Muharram, khususnya besok. Mohon bisa puasa tanggal 11, lanjut tanggal 12, tambahin 13, 14, 15. Mampu tak mampu?
Mampu.
Tapi kebanyakan kita itu sibuk mencari dunia, lupa mencari akhirat. Saya noro bapak gadelem, tadu. Anak hanya mengantarkan sampai atas, kemudian mulai nangis seminggu, minggu nangis, mulai telur minggu, mari pak berumah. Apa saya bilang, warisan ni kau tak ikut lagi. Lupa ke bapak, sudah makan saya gasonya lebesin. Yang bangun mayit telah, teka anak saya soleh, gak mungkin dampingin bapaknya ke dalam kuburan. Dia cuma ditinggal. Maka usahakan kita punya amalan secokok jemaah. Dan usahakan amalan yang paling mulia itu jemaah di antara puasa. Kenapa? Karena orang apasa itu benar-benar lillahi ta'ala. Kullu amali fi adam lahu. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, semua amalan anak Adam itu milik dia. Hitungannya itu sudah tepat. Satu dilipat gandakan jadi 10, 10 jadi 700 kali lipat. Illa kasih pahala buat orang yang puasa. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang puasa ini meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya karena aku. Bayangkan orang yang puasa ini jemaah. Bingin lebet. Kaku iklan pi saya tak genas.
Astagfirullah, astagfirullah.
Astagfirullah, bingin. Iya, pasal saya astagfirullah, astagfirullah.
Kumpulan jangan.
Yang halal ditinggalkan. Masuk kamar, beda aing, beda cecen. Tak kakak, tak enok. Anak, saya apa? Makan orang puasa itu tak kelihatan. Ingat sekarang saya tunjuk di sini. Sebagian mungkin sedang puasa tanggal 9. Sebagian. Tapi sungguh saya tahu. Karena kalau ibadah sholat kelihatan. Kelihatannya apa menurut yang abajem? Befulan sedang sholat. Dari mana tahu? Ya itu abajem teku itu. Fulan sedang puasa. Bagaimana? Itu. Apa saya lakukan? Orang yang puasa. Tidak ngapa-ngapain ya. Ibadah puasa itu ibadah meninggalkan. Maka tolong perbanyak puasa sebagai bekal kita di alam kubur nanti. Besok tadi bagikan berbuka buat orang-orang yang sedang berpuasa. Perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Dan semoga
Allah mematikan kita husnul khatimah yang terakhir. Karena ini acara para alumnus yang sudah keluar dari ma'had, dari pesantren. Tolong antum ajak umat sebanyak-banyaknya menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Hijrahnya Nabi ke kota Madinah itu dimulai dengan 6 orang. Perak 6-6. Dan sedangkan lulusan ini sudah mungkin ratusan, mungkin sudah ribuan. Maka tolong sampaikan pesan Nabi SAW. Bandi'u anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ahibatibillah. Ana akan tutup acara ini dengan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Harapan kita Indonesia yang kita cintai ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemarin kejadian COVID-19, kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbul Arsyil Azim, agar mengangkat bala dan musibah yang menimpa negeri ini. Dan semoga Allah Jalla Jalal memberikan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. يا ما سبوران زبنيا. Saya terima kasih banyak kepada semua yang punya andil dalam acara ini. Dan semoga Allah Azza memberikan balasan atas semua sesuai dengan amalannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.